Washingtonda soat 10, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
19-avgust kuni O'zbekistonning O'zbek milliy akademik drama teatri aktyorlari Qirg'izistonning O'sh shahriga ijodiy gastrol bilan tashrif buyurdilar.
O'zaro kelishuv asosida ikkita mamlakatlarning eshiklari bir-biriga ochilib ketdi. Qalb eshiklari ochilib ketdi, qalb eshiklari. Qondoshlik, qarindosh urug'lik, yana do'stlik xudo xolasa yo'lga qo'yilib yana mustahkamlanadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Qo'shma Shtatlar Polshada doimiy harbiy baza o'rnatish ustida o'ylanmoqda. Prezident Donald Tramp Oq uyga tashrif buyurgan Polsha rahbari Andrzej Duda bilan matbuot anjumanida shu haqda ma'lum qildi. Polsha baza qurilishiga pulning bir qismini ajratishga tayyor. Duda bazaga Fort Trump deb nom bermoqchi. Ikki rahbar Washingtondagi uchrashuv chog'ida mudofaa bobidagi hamkorlikni kuchaytirishga kelishib oldi.
We are grateful for
Polsha rahbarlari mudofaa uchun yetarlicha pul ajratmoqda. NATO byudjetiga ham zarur miqdorda hissasini qo'shyapti. Hatto yalpi ichki mahsulotining 2%dan ortig'ini mudofaaga sarflashmoqchi. Biz bundan xursandmiz, dedi Tramp. Andrzej Duda Trampdan Polshaga qo'shimcha amerikalik askarlarni yuborishni, Rossiya tahdidining oldini olish uchun doimiy harbiy baza qurishni so'radi. Buning uchun 2 milliard dollardan ko'proq pul ajratishga tayyormiz, dedi u.
Usmexayimshi do pana prezidenta
jekh. Bazaga Fort Trump deb nom qo'yishimiz haqida janob prezidentga ma'lum qildim, dedi Duda. Mart oyida Polsha AQShdan Patriot raketaga qarshi mudofaa tizimini xarid qilish to'g'risida rekord bitim imzoladi. Kelishuv qiymati 4.175 milliard dollar atrofida baholanmoqda. Yevropaning barcha mamlakatlari ham Rossiyani tahdid deb bilmaydi. Masalan, Avstriya va Vengriya. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Kremlda bo'lib, energetika sohasida hamkorlikni oshirishga kelishib oldi. Noqonuniy immigratsiyaga qarshi siyosati bilan Yevropada yaxshi tanish Viktor Orban Vladimir Putin kabi Yevropadagi liberal tartibni suymaydi. So'nggi yillarda Rossiya bilan aloqalarimiz shaffof, muvozanatli bo'lganidan xursandman, dedi Orban. Vengriyaning Yevropa ittifoqidagi hamkorlari Rossiya siyosatini shaffof deb bilmaydi. Bu mamlakat Rossiya energiyasiga tobe. Ikki rahbar ana shu sohadagi hamkorlik xususida gaplashdi. Vengriya gazga bo'lgan ehtiyojining 4/3 qismini Rossiya yoqilg'isi hisobiga qondiradi. Elektr quvvatining 50%dan ko'pi Rossiya atom stansiyalarida ishlanadi va bu stansiyalar 100% Rossiya yadro yoqilg'isi hisobiga ishlaydi. Kreml Vengriyaga siyosiy bosim qo'yishni istasa, unga qahraton qish yaqinlashayotganini eslatib qo'yishi mumkin, deydi Yevropa islohoti markazidan Ayan Bond. Prezident Putin energetika sohasida Vengriyaga katta sarmoya kiritish rejasini yana bir bor ta'kidladi.
Rosatom
yaqinda Paksh atom zavodida yana ikkita energoblok qurilishini boshlaydi, dedi u. Bu loyiha Brusselni xavotirga solyapti. Mazkur atom elektrostansiyasini qurish uchun Vengriya Rossiyadan katta miqdorda qarz olmoqda. Yevropa komissiyasi bu loyihaga anchadan beri to'siq qo'yishga harakat qildi, ammo uni tasdiqlashga majbur bo'ldi. Natijada qurilish obyekti jadvaldan kechikmoqda, qo'shimcha xarajatlarga uchrayapti, deydi tahlilchi Bond. Brussel Budapeshtning Moskva bilan iliq aloqalaridan norozi. Yevropa Ittifoqi Vengriyani tashkilotning qonun ustuvorligiga doir bitimlardan chekinayotganlikda ayblagan. O'tgan hafta Yevro qonunchilar Budapeshtga qarshi jazo choralarini qo'llashga ovoz berdi. Vengriya Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bekor qilishga chaqirib keladi. Bosh vazir Orban Yevropa Kengashida bunday choralarga ovoz berishdan o'zini tiyib kelgan, ammo hozircha ularga veto qo'ygani ham yo'q.
Afg'onistonda 10 yillardan beri davom etayotgan fuqarolar urushi, Tojikistonda ba'zi tahlilchilarning aytishicha, Talibonning qudratdagi hukumat bilan muzokaralarga kelishuvi bilan yakuniga yetishi mumkin. Ammo bu kelishuv bo'ladimi? Bo'lgan taqdirda ham qanday bo'ladi? Bunga qo'shni mamlakatlar nima yordam ko'rsatishi mumkin? Navbatdagi lahvada men Ravshan Shams Tojikistondan bu vaqtda mahalliy ziyolilarning fikri bilan tanishtiraman. Afg'onistonda haligacha tinchlik o'rnatilmagan bo'lsa-da, Talibonning Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashganligi jangzada afg'on xalqining murosaga borishga intilayotganidan darak beradi. Dushanbedan siyosatshunos Abdulla Rahnoma aytadiki, afg'on mojarosi va u yerda tinchlik o'rnatishda Tojikiston tajribasidan qisman foydalanish mumkin bo'ladi.
Dar mavridi Afg'oniston joyhoyi bisyor muhim va azin sudro meshod istifoda kard. Albatta hodisa va zaminai jangi Afg'oniston va ishtirokchiyon on va hamchunin sharikon va pushtibonoi xorijiy on.
Afg'oniston xususida muhim jihatlar borki, bunda tojik tajribasidan foydalansa bo'ladi. Albatta, u yerdagi voqea hodisalarning kelib chiqishi, ishtirokchilar, shuningdek ularning xorijiy homiylari, barcha jarayonlar tubdan farq qiladi. To'g'ri, tojik tajribasini to'laligicha u yerga tatbiq etib bo'lmaydi. Farq juda katta, ammo ayrim nuqtalarni tatbiq etsa bo'ladi. Mana masalan, muxolifat bilan kelishish yo'llari, ularni hukumatga qo'shish, tinch taraqqiyotga yo'l ochish, bularning bari Afg'on hukumatining o'ziga bog'liq kelishish yo'llarini izlash va topish kerak, deydi Abdullo. Yevropada yashayotgan tojik muxolifatchilardan biri aytadiki, ayni hozirgi sharoitda Tojikistonning Afg'onistondagi tinchlik jarayonlariga bevosita qo'shilishiga yo'l ko'rinmaydi.
Dar olami islom va ba xusus dar manotiqi nazi saradi jumhuriyati Osiyo markazi az jumla Tojikiston guruhi sobiq mujohidin va guruhi naviki va ono payasan faoliyat doran.
Islom olamida xususan Markaziy Osiyoning chegara hududlari, jumladan Tojikiston chegaralarida sobiq mujohidlar va ularga qo'shilgan yangi guruhlar faol harakatda ekanligini inobatga olishga to'g'ri keladi. Yaqindagina Afg'on-Tojik chegarasida bo'lib o'tgan qonli fojia, narkotrafikning zo'rligi, buning yuqori martabali kishilargacha borib yetganligi masalani chigallashtiradi. Tojikiston bu masalada faqat umumiy tinchlik jarayoniga erishilgandan so'nggina ko'proq ko'mak berishi mumkin bo'ladi. Avvalo, u yerda tinchlikni o'rnatish kerak. Bunda esa asosan G'arb davlatlari va Rossiya rol o'ynaydi. Ana undan keyin Tojikiston qo'shilishi mumkin, deydi tojik muxolifatchisi. Xo'jandlik tojik ziyolisi Alisher Tolibov aytadiki, jangzada Afg'oniston uchun Tojikiston birinchi galda ularga nihoyatda zarur bo'lgan arzon elektr energiyasi yetkazib berishi mumkin.
Munosabati Tojikiston bu kishvari hamsoya va hamzabon mu Afg'oniston bugun masalan bir chansoli o'xir masalan peshtafti hisobas.
Tojikistonning hamzabon qo'shnimiz Afg'onistonga munosabati keyingi yillarda barcha sohalarda rivojlanib bormoqda. Bulardan eng muhimi elektr energiyasini yetkazib berishdir. Tojikistonning O'zbekiston bilan do'stona munosabatlarining rivojlanishi, Rog'un GESning qurilishida muammolarning bartaraf etilishi oldindan katta ufqlarni ochadi. Ko'ryapmizki, yangi qo'shnichilik munosabatlari to'hatto afg'on xalqiga ham foydali bo'lib chiqmoqda. Bundan hamma xursand. Shu vaqtgacha hech kim kutmagan narsa. Taliban rasmiylarining Toshkentdagi uchrashuvlari ham dilimizda umid uyg'otadiki, mintaqada tinchlik jarayonlari tezlashadi. Ana undan keyin tojik-afg'on chegaralari ham o'zbek-tojik chegaralari kabi ochiq va serhatnov bo'lishiga shubha yo'q, deydi Alisher. Afg'onistonda sho'rolar qo'shini safida xizmat qilgan Xo'jandlik Murodjon Jo'rayev ham o'zining u yerdagi yurishini eslar ekan, qo'shnilarga elektr energiyasi ta'minotini juda muhim deb hisoblaydi.
Bu yog'i Mozori Sharif, Bulug'umruq, Qunduz, Chorikor, Qobul, Qosim G'aznaga borib to'xtaganda bir.
Aholi qanday qaradi deb o'shanda?
Aholi endi ikki toifadaki aholi. Masalan, mana Suriya nima qilishdi hozir? Nimalardan tozalab berdi? Tinch yashadi. Shularga tinchlik o'rnatib berish. Toki tinch xalqqa zo'ravonchilar mushni ko'rsatmasin.
Endi sizning nazaringizda mana Afg'onistonda haligacha urush endi tinchlik bo'lib ketsa, xudo xolasa, endi Tojikiston taraf nima yordam berishi mumkin?
Endi ularga asosan svet berish kerak. Ular bu svet o'tiradi. Masalan, juda ham kerishur qashshoq.
Dedi sobiq sho'ro soldati Xo'jandlik Murodjon. Tojikistonlik ekspert Anatoliy Haymshoyev vaqti bilan Amudaryoga qurilishi mumkin bo'lgan yangi GESlar va o'zidagi gaz zaxiralari bilan Afg'oniston nafaqat o'zini, balki qo'shnilarini ham energiya bilan ta'minlay olishi mumkin bo'ladi.
Будущем, когда будет мир в регионе, в Афганистане, если будет строиться ГЭС на каскаде Амудари, например, гидроэлектростанция Дастижум может обеспечить электроэнергией.
Келечекте, минтакада Афганистанда тинчлик орнатылгандан сон, агар Амудариода Дастижум ГЭСи курулса, масалан, бутун регионны жуда арзон электр энергиясы билан таминлай олады. Бунда албатта Тожикстан хам шубхасиз иштирок этади. Chunki daryo o'rtada joylashgan. Bu ish Tojikistonning ishtirokisiz bo'lmaydi. Hozirdanoq Tojikistonda afg'onlar bir qancha oliy o'quv yurtlarida ta'lim olishmoqda. Tilning bir xilligi, yaqinlik ijobiy ta'sir qiladi, muloqotni osonlashtiradi. Tojikiston qo'shni Afg'onistonga oliy ma'lumotli kadrlarni ham yetkazib berishi mumkin. Bozor va hunarmandchilikni rivojlantirishdan Tojikistonning o'rni beqiyosdir, deydi Anatoliy. Uning aytishicha, shu o'rinda Amudaryoda qurilib, hozirda u qadar ko'lamli ish bermayotgan bir nechta zamonaviy ko'priklarning ham kelajakda foydasi juda katta bo'ladi.
Построены мосты между Афганистаном и Таджикистаном при помощи Соединенных Штатов Америки. В будущем будет помогать в развитии региона и помогает осуществлению плана проекта 5+1.
Америка Кошма Штатлары көмегіде Афганистан ва Таджикистан ортасында құрылған көпірігілер хам кележекте минтақа тарақияты үчін қызмат қылады. Ва бұ ердегі hozir davom etib kelayotgan 5+1 loyihasining amalga oshishiga ko'mak ko'rsatadi. Bu loyiha amalga oshsa edi, ya'ni region aqalli iqtisodiy jihatdan birlashsa edi, mintaqaning 5 jumhuriyati Afg'oniston bilan birga juda katta iqtidorga ega bo'lib, odamlarimiz ish izlab begona o'lkalarda sarson bo'lmasdilar. Barchasi o'zimizda bo'lar edi. Mintaqa rahbarlari ham, oddiy odamlar ham shuni tushunib yetishlari zarur, deb o'z fikrini yakunlaydi Anatoliy. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
U
19 avgust kuni O'zbekistonning O'zbek milliy akademik drama teatri aktyorlari Qirg'izistonning O'sh shahriga ijodiy gastrol bilan tashrif buyurdilar. Toshkentdan kelgan aktyorlar 2 kun davomida Bobur akademik teatrida Erkin Xushvaqtov asari asosida sahnalashtirilgan Qirmizi olma spektaklini namoyish etishdi. Milliy teatr direktori taniqli aktyor Fathulla Maqsudov o'z so'zida ushbu tashrif O'zbekiston va Qirg'iziston davlatlarining o'zaro aloqalari yo'lidagi tadbirlardan biri ekanini tilga olib o'tdi.
O'zaro kelishuv asosida ikkita mamlakatlarning eshiklari bir-biriga ochilib ketdi. Qalb eshiklari ochilib ketdi, qalb eshiklari. Qondoshlik, qarindosh urug'lik, yana do'stlik xudo xohlasa yo'lga qo'yilib, yana mustahkamlanadi. Ana shuning uchun ham keldik biz.
Birgina ham adoy tamom bo'lyapti. Eshitdi xonadonni eshigini supuraverdi. Yetib tushdinglarmi bilasizlarmi? Bilmasanglar bilib olinglar. Bo'lmasa menga o'xshab uyalib qolasizlar. Endi men nima deyman, ha? Nima deyman, aytinglar, nima deyman o'g'limga? Voy yetib tushdimi bilmaganim uchun nima deb javob beraman o'g'limga?
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktrisa Muyassar Berdiqulova qo'shni davlatda ko'rsatilgan e'tibor sabab o'zini boshqa yurtda ekanini his qilmayotganini aytadi.
O'sha chegaradan o'tayotganimizni o'zida hech qanday to'siqsiz, shunaqangi bemalolgarchilikda shunaqa chiroyli bir kutib olishdi. O'zimizni postdan o'tdi chegaradan keyin Qirg'iziston chegarasiga kirib keldik. Shunaqangi bir ochiq chehra bilan kutib olishib, shu kuzatishdi bizni shahar ichiga. Biz bundan juda ham xursandmiz. Qirg'izistonga kelib, xuddi o'zimiz yurtimizda yurganday tasavvur qildik-da, xuddi O'zbekistonning xalqi, muxlislar bizani shunaqangi iliq ko'rib, iliq kutib olib, yana bizani tanib, shunchalik bular ham bizni tanirkan, shu jumladan yana yaxshi ko'rishar ekanda, shunaqangi bir talpinishyapti, bu narsani ko'rib biz xursand bo'ldik-da.
O'zbek milliy akademik drama teatrining direktor o'rinbosari Asadullo Nabiyev ayni vaqtda teatrda Chingiz Aytmatov asarlari sahnalashtirilayotgani va bu ham davlatlar, xalqlar o'rtasidagi do'stona aloqalarni mustahkamlashda ahamiyatli ekanini bildirdi.
Chingiz Aytmatovni 90 yilligini nishonlash O'zbekistonda. Buning uchun hamma teatrlarimiz o'zini jonbozligini ko'rsatib, bunga munosib javob qaytarib, Chingiz Aytmatov asarlariga qo'l urilgan. Biz ham bu qaror chiqishdan avval Momoyer spektaklini sahnalashtirgandik. Endi qaror chiqqandan keyin 3 kun o'tib, Oqkema asarini sahnalashtirdik. Bu albatta qardosh xalqlarimizga, qo'shni davlatlarimizga bo'lgan hurmat, ularni adiblarini ham e'zozlash, qaysi millatdan bo'lishdan qat'iy nazar, ularni adiblarini, san'atkorlarini, ulug'larini, donolarini ulug'lash har bir yurtni, har bir millatni o'zi burchi, bu insoniylik burchi deb bilaman.
Qirmizi olma komediyasi har bir luqmani halollab yeyish kerak degan fikrni ilgari suradi. Spektakl o'shlik tomoshabinlar tomonidan iliq qarshi olindi.
Bugungi qo'yib berayotgan Qirmizi olma degan spektaklini juda qiziqarli darajada men ayolim, nabiramlarni olib kelganman.
Tashrifning ikkinchi kuni Bobur nomidagi akademik o'zbek teatri hamda toshkentlik aktyorlarning o'zaro davra suhbati bilan boshlanib, bundan keyin ham o'zaro aloqalarni davom ettirish, ijodiy hamkorlik borasida kelishildi.
Qasida o'shan biz eslating, biz mas betaligizni
bilmasin. Sarin yil upar, izimizni bahor upar, gul upar. Gul ko'rkini kuy qo'shiqqa solmoqchi. Biz Nilufar, Nilufar.
Америка овозы телевизорда, радиода ва интернетте.
shuningdek uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ko'pchilik Gollivudga shuhrat izlab keladi. Amaliyot o'tayotgan bu yoshlar esa asosan kamera ortida ishlaydi.
Yoshman, lekin kelajakda kinematograf bo'lishni juda xohlayman.
Iris Lee kollejni yaqinda tugatdi. Bolaligidan filmlar jon udili. AQShda tug'ilgan, ammo ota-onasi Tayvandan. Ularga orzularimni tushuntirish oson bo'lmadi, deydi Lee.
When they came here and had me, I don't think they...
Ular mening ko'ngilochar sohada karyera qilishimni xohlashmagan. Birinchi avlod odatda bunday sohaga bormaydi.
You look pretty good.
Kinematografiya san'ati va fanlar akademiyasi Oltin akademiya dasturi orqali muhojirlar farzandlari hamda yetarli e'tibor ko'rmagan yosh iqtidorlarga imkoniyat bermoqda.
African American, Latino, Asian
Afroamerikaliklar, ispan zabonlar, osiyoliklar, ayollar. Bu sohada ayollarning yetarli darajada qatnashishi bo'yicha muammolarimiz bor.
Asli yamanlik kino ijodkor Yusuf As-Sabahi filmlardagi stereotipni o'zgartirish niyatida ekanini aytadi.
Ko'plab teledasturlarda Yaman fanatiklar va radikallar makoni sifatida ko'rsatiladi. Go'yoki ularning g'arbga hujum qilishdan boshqa maqsadi yo'q. Bu xato.
As-Sabahi Yamanda tug'ilgan. AQSh va tarixiy vatan o'rtasida ko'p qatnaydi. Uning kino rejissyor bo'lish istagi ota-onasini biroz xavotirga soldi.
Bilasan, bu xatarli karyera, lekin bu ishni yoqtirsang, qarshi emasmiz, deyishdi.
Akademiya amaliyotchilari sifatida Sabahi va boshqa ishtirokchilar film ishlashdan tortib uning moliyasigacha bo'lgan mavzularda tajriba orttirishadi. Yozgi amaliyot davrida ular soha odamlari bilan tanishib, hatto doimiy mentorga ham ega bo'lishlari mumkin. O'tgan yilgi amaliyot bitiruvchilarining yarmi to'liq ish topgan yoki boshqa amaliyot dasturlariga qabul qilingan.
Biz bu yerda qilayotgan ish kelajak uchun sarmoya. Bu yosh yigit-qizlar shu sohani qurishadi. Ular bir-birlarining ishlarini davom ettiradi. Kelasi 1-2 yilda bir-birlarini ishga olishadi.
Tashkilotchilarning aytishicha, maqsad yetarli ovozga ega bo'lmagan toifaga mansub yosh mutaxassislarning Gollivudda muvaffaqiyat qozonishiga yordam berish. Elizabeth Lee, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Yilda ishga tushgan xalqaro josuslik muzeyi Washingtonning sayyohlik manzillaridan biriga aylangan. Muzey direktori bir paytlar haqiqiy josus bo'lgan. Davlat xizmatidan ketgan sobiq siyosatchilar va sobiq razvedkachilar odatda matbuotda poytaxtdagi siyosiy voqealarni muntazam ravishda izohlab boradi. Kris Kosta Washingtondagi siyosatga aralashmasa-da jarayonlarni yaqindan kuzatishini aytadi. Sobiq amaldorlar hukumatni tark etgandan so'ng fikr bildirishga haqli. Biz muzeyda asosan tarixiy voqealarni yoritamiz. Hozirgi jarayonlarga urg'u bermaymiz, dedi Kris Kosta. Muzey mehmonlarga josuslar qanday ishlagani, qanday maxfiy usullardan foydalangani haqida ma'lumot beradi. AQSh armiyasi kontrrazvedkasida 34 yil xizmat qilgan iste'fodagi polkovnik bu usullar haqida yaxshi biladi. Muzeyda boshimdan o'tgan voqealarni odamlarga so'zlab berish imkoniyatiga egaman, deydi Kosta. Eksponatlar yonidan o'tarkan muzey direktori kulgili bir voqeani esga oldi. Birinchi marta qiyofamni o'zgartirishga to'g'ri kelganda mo'ylov yopishtirdim. So'ng nima bo'ldi-yu, muzqaymoq yeyishga chiqdim. Soxta mo'ylov bilan muzqaymoq yeb ko'rganmisiz? Mo'ylov tushib qoladi deb rosa qo'rqqanman, deydi u. Kostaning aytishicha, josuslarning ishi Amerika xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan.
it's a no-fail proposition.
Bu ishda xatoga o'rin yo'q. Men muzeyda o'z ishi haqida ochiq gapira olmaydigan bu insonlar voqealarini jamoatchilikka hikoya qilaman, dedi Chris Costa. Muzey 2002-yilda ochilganidan beri odamlarda razvedkachilar ishi va tarixiga qiziqish ortgan. Kelasi yili muzey kattaroq binoga ko'chadi. Kostaning aytishicha, yangi joyda eksponatlar ham ko'proq bo'ladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
It was the 3rd of June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton, and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped, and we walked back to the house to eat. And Mama hollered out the back door, y'all remember to wipe your feet. Then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas, Billy Joe never had a lick of sense. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres on the lower 40 I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge. Brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. And wasn't I talking to him after church last Sunday night? I have another piece of apple pie. You know, it just don't seem right. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.